Vi vender oss til Gud i bønn og tilbedelse. Å, du himmelske Far, hvor vi takker og priser deg for at vi er dine barn. Takk for den herlige, deilige, dype bibeltime du gav oss. Takk for din store kjærlighet, og at vi får lov at være født, og at vi får lov at ha lyst til den uforfalskede melk, og at du har også gitt oss de marvfulle retter, og at du vil velsigne oss fortsatt. La meg få lov å påpeke og fortelle om hva du gjorde i forsoningsverket, for at det kunne bli slik for den enkelte som tar imot deg. Hør oss for Gud, for Jesus skyld og i Jesu navn. Amen. Vi skal lese en del fra tredje Mosebok, og vi leser fra det 14. verset. Og det vi leser, altså tredje Mosebok, det 16. kapittel, og vi begynner der å lese fra det, ja, vi kan lese fra det 11. verset, også nedover stokken. I Herrens navn. Og når Aaron fører frem sin egen syndoffer-oksa og gjør soning for seg og sitt hus, skal han først slakte syndoffer-oksen. Så skal han fylle ildkaret med glør fra alteret for Herrens åsyn, og sine hender med fin støtt, velluktende røkelse, og bære det innenfor forhenget. Og han skal legge røkelsen på ilden for Herrens åsyn, så skyen av røkelsen skjuler nådestolen som er over vitnesbyrdet, for at han ikke skal dø. Så skal han ta noe av oksens blod og sprenge med sin finger på fremsiden av nådestolen, og foran nådestolen skal han sprenge noe av blodet 7 ganger med sin finger. Derefter skal han slakte den bukk som skal være syndoffer for folket, og bære dens blod innenfor forhenget. Han skal gjøre med dens blod like som han gjorde med oksens blod, og sprenge det på nådestolen og foran nådestolen. Således skal han gjøre soning for helligdommen og rense den fra Israels barns urenhet og for alle deres overtredelser som det har forsynnet seg med. Og like så skal han så gjøre med sammenkomstens telt, som er breist blant dem midt i deres unighet. Og det må ikke være noen menneske i sammenkomstens telt når han går inn for å gjøre soning i helligdommen, til han går ut igjen, og således skal han gjøre soning for seg og for sitt hus og for hele Israels menighet. Og så skal han gå ut til alteret som er reist for Herrens åsyn og gjøre soning for det. Han skal ta av oksens blod og av bukkens blod og stryke rundt om på alterets horn og sprenge noe av blodet på det syv ganger med fingeren, og således det rense og helliget for Israels barns urehen. Her er dype og åndelige sannheter. De lodder dypt, de peiler høyt, de favner vidt, de når langt. Og det blir bare brudstykker man kan greie å påpeke. Jeg får ta til et lite tilbakeblikk. Vi har påpekt stedet hvor forsoningen skulle foregå på forsoningsdagen. Og det begynner ved brennofferalteret. Og den var i forgården, nå i brennofferalteret, ser vi Golgata, og Gud stilte ham som en nådestol. Stilte ham i sitt blod som en nådestol ved troen. Der er nådestol, det som skjedde på Golgata. Så går vi videre, og vi har sett stedet, at det var også i det hellige. Blodet skulle dit inn, og det avskygger menigheten, først den stridende menighet på jorden, og så den fullendte menighet i himmelen, hva de har i Kristi fullbrakte verk, de som er fullendt, de førtefødtes menighet, og alle dem, den fullendte rettferdige sonder, der hvor det er høytid i himmelen. Går man inn i det aller helligste, og det er himmelen, blodet måtte dit inn. Og så virker det utover. Nå, jeg skulle så ha talt om forsoningsakten, det vil si de forskjellige sider ved den måte som at forsoningen ble gjennomført. Først har vi i kapitlet beskjed om at det var bare én gang han skulle gå inn. Så får vi rede på hvordan han skulle være kledd. Så får vi rede på hva han skulle gjøre, hva han skulle ha med seg, og hvordan, hva disse ting som skulle gjøres. Og så kommer vi til det som vi nå leste. Det var når det ble utført. Og senere i kapitlet, ja, også rede på hvordan det ble utført, hva som ble utført, hvordan det ble utført. Og så får vi høre senere om hvilken virkning det hadde. Men jeg må springe over forsoningsakten i den forstand at det står i forbindelse med tolkningen. Der er så mange ting der som behøver en nærmere, og det vil bli meget en del teori for å forstå det. Så jeg vil heller gå over til og anvendelsen og se hva som skjedde i kraft av blodet ved Jesu Kristi forsoningsdød. Og da er det i det minste fire ting som burde være påpekt. Og det er at han gikk inn. Og hva gikk han inn med? Og likeledes at han gikk inn. Jeg vet ikke om du sier han gikk inn, men hvorledes gikk han inn? Og han gikk inn med blodet. Det er det han. Og han gikk også ut med blodet. Det er det tredje. Og han kom tilbake til Israel. Det er en sannhet som først må anvendes på menigheten i nådens husholdning, hvor han er inne, men har brakt dem rett til å komme inn i samfunn med ham. Og dernest når man kommer ut i sin pryd, for Israel, som står i forbindelse med tusenårsriket, og han kommer i sin herlighet. Dette kapittel er blodet og soningens kapittel. Blodet er nevnt 9 ganger i kapittelet, for det er blodet som soner for synd. For i blodet ligger livet som ble gitt i stedet for syndere. Alene uten blodsutgytelse skjer ikke syndsforlatelse, men det skjer heller ikke syndsutslettelse uten ved Jesu Kristi blod. Soningen er nevnt 10 ganger i kapitlet, og soning betyr å dekke over for Guds åsyn, og skjule og dekke det. Men på Nytestamentet går det videre. Det utsletter, så det ikke er mer det som har vært under Jesu Kristi blod. Mannen med blodet er da mitt emne. Denne første mann, for det var 3 menn. Mannen med blodet som gikk inn over til Gud. Mannen med synden som gikk ut i arkene, syndebukken. Og mannen som gikk med vannæren. Og alle disse menn taler om Kristus som den oppstandne. Og det de gikk ut med står i forbindelse med Kristi forsoningsdød, hva det bevirket. Oppover, innover, utover. For Gud, for menneskene, og hva som ble borte, og så fort videre. Vi vet hvem det var som gikk inn, det var ypperste presten Aron. Menigheten kjenner Jesus. Det er det evige liv å kjenne ham. For den som kjenner ham og tatt imot ham, har det evige liv. For det livet er i hans sønn. Vi kjenner ham. Gudskjelov. Menigheten, det er de frelste, som Kristus ved sitt frelsesverk har gjort til prester, så de skal få lov å ha sammen med ham og forkynde hans dyder. Og det er med fødselsrett at de har blitt det, både når det gjelder å være Guds barn, og også når det gjelder å være prester utvalgt. For var det dem som var født med retten til å bli prester, det kunne ikke hvem som helst. Og nå skal vi så stanse ved det første. Det er dette med åndelig overføring. At ypperste presten gikk inn, og dit han gikk inn, avskygger himmelen. Og han gikk inn. Og vi skal se hvordan han, i hvilken forhold han stod da han gikk inn. Han gikk inn som kåret, det vil si utvalgt. Ifølge Hebreerbrevet 5. kapittel, fra vers 5-6, står der: Således tillader heller ikke Kristus seg den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham: Du er min sønn. Jeg har født deg i dag. Du er prest til evig tid. Ikke fra evig tid, men til evig tid, efter Melkisedeks vis. Og det er gjentatt fire ganger i skriften. Første gang er det nevnt i den andre salme, en profetisk salme, med en firfoldig profetisk budskap. Og blant annet med dette: du er min sønn, jeg har født deg i dag. Og det skjedde da Kristus oppstod fra det døde. Vi kan komme inn på det senere. Han gikk inn som kåret. Det var ikke menigheten som kåret ham. Ypperste presten ble valgt av Herren. Den frelse som vi har i Kristus som ypperste prest, det er ikke vår valg og vår mening, men det er Guds valg. Han har valgt oss det beste han har, sin sønn, og han erklærte at han er prest efter Melkisedeks vis. Jeg har født deg i dag. Og det sikter til oppstandelsen. Det er nevnt i den forbindelse efter Jesu Kristi oppstandelse. Det er å trede frem både som herre, som menneske, som Gud, men som herliggjort menneske. Det er en ny tilværelse. Han gikk inn som forbeder med bønnens røkelse, ifølge Hebreerbrevet det 7. kapittel og det 25. vers. Og der står: da han alltid lever for å gå i forbønn for oss. Det er bønnetjeneste. Han lever, vår ypperste prest. Så lenge som ypperste presten levde i den gamle pakt, så kunne de som var forfulgt av blodhevneren, de kunne springe til fristaden. Og der var de sikre, så lenge som ypperste presten levde. Han garanterte dem beskyttelse. Hans nærværelse innenfor Guds åsyn gav dem en fristed, og de kunne føle seg trygg. Således er det også på dem på nytestamentlig grunn. Han lever for å be for oss i bønnens tjeneste, og det er det som røkelsen avskygger i forbønnens tjeneste. Han gikk inn som frelser, inn i himmelen som var frelser. Han frelste oss slik ved at han sonet sitt blod på Golgata. Han utød sitt blod på Golgata, og blodet ble ført videre. Sannheten skulle havne, det skulle nå til himlen. Og himlen, han gikk inn som frelser. Og som frelser er han vår redder. Det gis ikke noe et annet navn under himmelen hvor menneskene kan bli frelst uten ved Jesu navn. Han er den eneste som kan redde oss, og dem som har tatt imot ham, der han har påtatt seg å redde dem. Og det er nærværende redning fra synden for å leve i nåden, og det er en evig redning fordi han har påtatt seg, fordi han har fått det evige liv ved ham. Hør her hva det står i Hebreerbrevet 7. kapittel og det 25. vers. Derfor kan også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham. Det er en fullkommen frelse i Jesus Kristus. Skriften sier det, og skriften taler sant, for det er Gud som taler. Derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til ham, som kommer til Gud ved ham. Han gikk også inn som forløser. Hebreerbrevet 9. kapittel og det 12. for. Hvad det så ordet står, at han gik ind med sit blod, en gang ind i helligdommen, og fandt, men det er også oversat, vandt en evig forløsning. Ved blodet fandt han en forløsning hos Gud, som Gud kunne acceptere, som kunne komme os til gang, og med forsoningsblodet og sin korste død vandt han en evig forløsning. Vi er forløst med Kristi blod. Og hvor godt er ikke dette? Men han gik også ind som hjælper. Han skulle blive vår hjælper. Vi læser i Hebræerbrevet det 9. kapitel og det 12. vers. Nej, Hebræerne 2:18. For der ved at han selv har lidt og har været prøvet, kan han komme dem til hjælp som fristes. Vi har en hjælper i Kristus Jesus. Når vi er hjælpesløse, og hvor ofte er vi ikke både erfaringsmæssigt og bekendelsesmæssigt hjælpesløse, vi må hjælpes, derfor kan han komme os til hjælp. Når vi fristes. Det var fem forskellige ting, som er sagt, og som omvålesen han var ham som skulle gå, som gik ind med blodet. Det næste, jeg har lyst til at påpeke, det er, Kristus gik ind med blodet. Han gik ikke glade ind, som jeg sa her, fordi han var kaldt, og som forbeder, og som frelser, og som forløser, og som hjælper. Han gik ind med blodet. Han gik ind med blodet helt ind i himlen. Og det er dyrebare sandhed. Han gik ind med blodet, nu oprettet en ny pakt. Det er den nye pakten i hans blod, som blev anskueliggjort på nadversalen, og som blev virkelig gjort på Golgata, og som fører os like ind til himlen. Det er et evangelium, hvor forkynder hans død indtil han kommer. Han gik ind med blodet, oprettet en evig pakt, en ny pakt. I ørkenen med Sinai oprettet Gud en pakt med Israels barn. De sa de ville bli i pakten. Det var ikke gått lang tid før at de brøt pakten. Og når en pakt er brutt, da er den ugyldig. Da er det betingelse som den blev inngått på, forfeilet. Og han sa, jeg brød mig ikke om dem, de blev ikke i min pakt. Så å inngå en pakt med Gud og oss, med dem synderen som tror, og Gud, det er ikke holdbart, det er visse, det holder ikke. Denne pakten, nye pakten, det var overenskomsten mellom Faderen og Sønnen. En pakt mellom ham, som er ubrytelig, hvor Gud og Sønnen blir enige om at dem som tar imot ham, som regner med Kristi forsoningsblod, det er en ny pakt, og den skal aldrig brytes. Den er holdbar, lovet være Gud. Han gik ind og oprettet en ny pakt. En videre, han gik ind med blodet og tilveje bragte syndernes forlatelse. Tilveje bragte syndernes forlatelse. For det er ikke synds forlatelse uden blodsutgydelse. Vi læser i Efeserbrevet det 1. kapitlet. Fra det 7. til det 8. vers. i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Ja, tenk på stå, å ha syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Det var det han bare gjorde ved blodet. Og i den danske oversettelse, når det gjelder dette skriftsted, så synes det er så rikt, det står vi har syndenes forlatelse, så rik som Guds nåde er. Så rik som Guds nåde er. Ja, gudskjelov, hans nåde er rykelig. Den slipper ikke opp. Den sier ikke, nå må du spare på det. Men nå må du regne med at det er begrensning. Vi har syndernes forlatelse efter hans nådes rikdom. Og hvor godt å få lov å regne med en slik tilgivelse. Vi feilende og snublende og syndene som kan få lov å komme til nådens trone. Han gikk inn med blodet og rettferdiggjorde oss ifølge Romerbrevet det 5. kapittel og det 5. vers. Så et meget mere skal vi da, efter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. Rettferdiggjort, å bli rettferdiggjort, det er en juridisk handling. Det er å frikende, at et menneske blir frikendt fra alle anklager. Han blir renvasket. Han blir erklært som han aldri har gjort det han blir beskyldt for. Det er rettferdiggjørelse. Det er en erklæring og ens akseptering. Man blir derved Guds venn og står i et fortrolig forhold til ham. Å, mine venner, hvor godt er det? Det er å være blitt frelst av nåde. Og det er felles for den gamle paktshellige, de er rettferdiggjort med tro. Og ved den nytestamentlige frelse, nytestamentlige som blir frelst, det er rettferdiggjort. Og det å bli frelst av bare nåde, uten fortjeneste, uten en eneste medvirkning, bortsett fra det at man stryker oppgjørsfanen så Gud kan gjøre noe ting. Og så snart som Gud i vi har akseptert dette, rettferdiggjort og betroen, tar han på ordet, regner det, så blir det også regnet oss til rettferdighet. Og i det samme øyeblikk gjenfødes vi av den hellige ånd, ble vi gjenfødt av den hellige ånd, ved tro. Og det var det der oppe erklæring, og så er det opplevelsen i hjertet. Og Kristus var for oss, og Kristus kommer inn i oss. Det er opplevelsen. Vi har blitt Guds barn. Han gikk inn med blodet, og vi ble rettferdiggjort ved hans blod. Han gikk inn med blodet, og gir oss frimodighet og adgang til Gud. Ifølge Hebreerbrevet det 10. kapitlet, fra vers 19 til 20. I Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen, hvortil han innvide oss en ny og en levende vei, gjennom forhenget for det revde fra oven til neden. Det var ham som innvide dem, denne nye og livende vei. Det revnet, veien er åpen. Vi må ha lov til å gå inn i Jesu blod, har vi frimodighet. Det er den eneste mulighet for frimodighet. Når djevelen anklager, når samvittigheten bebreider, så har vi frimodighet til å gå inn i en ny og en levende vei, som ikke var åpnet for dem i den gamle pakt, og godt å få lov å gå inn og få miskunnhet og finne nåde til hjelp i rette tid. Miskunnheten, det tilgir våre synder, og hjelpen, Den støtter oss i våre svakheter og hjelper oss gjennom livet. Ved blodet, ved nådens trone, har vi fått retten til dette opplevede. Han gikk inn med blodet og kjøpte oss til Gud, ifølge åpenbaringsboken, den 5. kapittel, fra 9 til 10. Du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud, av hver stamme og tunge og folk og ett. Vi er dyrkjøpte. Å, hvor stort er det ikke det? Blodet, ja, blodet. Vi må ha Jesu Kristi blod. Det blodløse evangelium er ikke Kristi evangelium. Det blodløse evangelium er et sosialt evangelium. Et sosialt evangelium, det er ikke det evangelium som Paulus forkynte. Og han sa der som noe forkynner en annen Kristus, og jeg forkynner han være forbannet. Så alvorlig er det. Vi må være på blodets grunn. Og er vi på blodets grunn, da er vi på Guds side. Vi har Gud at nåd. Du må regne med ham. Du kan stole på ham. Det verk han gjorde i Kristus, det er holdbar. Det virker oppover. Det må virke der først. Så virker det innover, så skal det også virke utover. Jeg husker en benådet Herrens tjener i Danmark. Da jeg kom dit og virket, jeg virket der nede i 10 år. Efter jeg kom fra Amerika og vært der i 10 år. Så var det en Herrens tjener, han var meget benyttet av Gud. Han sa noen ting som jeg aldri glemmer. Han sa, du skal ikke være redd å være ene og kjenne deg forlatt, for du er det ikke. For du har Gud med deg når du er på forsoningens grunn, og Gud er majoritet. Ja, jeg syntes det var godt, Gud er majoritet. Vi har majoriteten, Gud, Fader, Guds Sønn og den Hellige Ånd, og de er på vår side. Du kan regne med dem, hvor godt er ikke dette? Han gikk inn, og vi må få lov til å regne med dem. Og kjøpte oss til Gud. Du hører ikke deg selv til du er Kristi eiendom. Men jeg må få ta litt mer. Jeg må ha noe mer. Om enn nå klokken er blitt 12. Jeg får vel lov til det. Ja. Så, og det er det tredje. Ja, det var bra. Så er det det tredje jeg vil påpeke, at han gikk ut efter at han var inne. Og i forbindelse med ypperste prestens inngang, se, der er mange ting som jeg ikke har tort å røre ved nå. Det hørte inn under forsoningsakten. Kan hende jeg kommer tilbake, jeg må komme tilbake til, men ikke i denne preken. For i denne preken, det er det blodet det gjelder. Det er hva det gjelder innenfor Gud for oss. Men var det også det, hvordan det virker. Og nå skal vi se at han gikk ut med blodet. Det ser vi i det 15. og 16. vers. Og det er også omtalt i Hebreerbrevet i det 9. kapittel og til og med, og fra det 20. til det 23. vers. Og det står hvordan han gikk med blodet. For alt ble renset fra det innerste arken. Ja, til og med gulvet og siden på arken og nådestolen ble renset med blod. Paktens ark ble bestenket med blod, og uten blod ingen pakt og garanti for Gud. Han forplikter seg, han binder seg i kraft av forsoningsblodet. Du er i pakt. Du har kommet inn i pakten, den pakt han har opprettet. Det aller helligste ble renset med blod. Ingen himmel for min menneskene uten Jesu Kristi blod. For helligdommen, det hellige, det avskygger både menigheten her i jord, på jorden, og den triumferende menighet i himmelen. Der vil ikke ha blitt en menighet uten at Jesus Kristi blod har blitt utsatt. Han kunne ha vendt til himmelen uten å utøse sitt blod. Han ville ha blitt ene, som det har vært påpekt. Men det er garantien for dette, at for det, at også det hellige ble renset med blodet, så er det der hvor de prestene skulle være, så var de på blodets grunn. De var på blodets grunn. Og det må vi alltid være. Ingen himmel og intet samfunn på jorden, ingen samfunn i himmelen. Vi er ikke kommet dit uten blodet. Nådens trone ble stenket med blod. Ingen nåde uten Jesu blod. I kraft av blodet kan vi derfor komme til nådens trone, for at vi kan få miskunnhet og finne nåde. Just fordi blodet er der, og det var den oppstandne som brakte det dit, og derfor er det at vi må få lov å komme. Han har vært forløperen også på de åndelige områdene der. Det hellige, det hellige ble bestenket med blod. Bare en blodrenset menighet er hans. En blodrenset menighet. Bare det frelste er på blodets grunn. Og det er hans folk, det er hans menighet, og det er hans prester til å forkynne hans dyder, som kalte dem fra mørke til lys. Gullrøkelsesalteret ble bestenket med blod. Ingen bønnhørelse hos Gud uten at det er i kraft av blodet, så synden er fjernet, så han kan gi oss at vi kan ha bli bønnhørt. Bønnhørt i kraft av blodet. Skuebrødsbordet, det ble renset med blod. Og vi vet jo hva skuebrødsbordet rommet i rommet, de hellige brødene. Og ingen mettelse av Kristus som livets brød uten ved Jesu Kristi blod. Jeg kan fortelle dere, jeg er en blodpredikant. Jeg tror på blodet. Jeg regner med blodet. Og det er godt å få lov at det regner med det Gud regner med. Og her nevner jeg just dette, hva som ble renset, og da måtte det være at det var nødvendig dette. Skuebrødsbordet ble renset med blod. Lysestaken av gull ble renset med blod. Intet lys over det himmelske Kristus uten det Kristi forsoningsblod. Det er ånden som skal gjøre det levende. Hvis ikke ånden gjør det levende, så får vi ikke se Kristus. Og det gjør han i kraft, at der var blodet, det har vært der først, og derfor er det. Så lyser ånden på forsoningsverket, så lyser han oss på hva de har i mettelsen i Kristus, og på Kristi bønneliv, at han lever for å gå i forbønn for oss. Skruebrødsbordet, lysestaken og brennofferalteret, det fikk det meste av blodet. Når han var der inne, så brukte han bare fingeren. Men når han var der ute, brukte han hånden. Og det ble bestenket der. Utøst ble det. Men det var noe som ble svort på. Og hadde han først fått fingeren blodig, var det vel helt naturlig at han brukte hånden og smurte blodet på de fire horn på brennofferalteret. Og det er Golgata som avser Kristus, som er såret for vår overkredelse, knus for våre misgjerninger, og straffen ble lagt på ham, eller lå på ham, for at vi skulle ha fred. Å, mine venner, og der var det, disse hornene skulle alltid være blodige. De skulle være blodige 365 dager i året. Det skulle alltid være blodige. Og hva står hornene for? Ja, hornene, det står jo for forsvar. Det er du som har horn, de bruker hornene til forsvar. De som ikke har horn, de gjerne bruker benene. Hesten, han forsvarer seg ikke med tennene, man forsvarer seg med føttene. Han sparker, den sparker. Men den okse og andre, de bruker hornene. Og her er det, mine venner, her er det Gud tar oss i forsvar. I kraft av forsoningen, Kristi forsoningen. Og det er fire horn, og de fire horn, det er universalt. Han er en forsvarer av alle dem universalt som tror på Kristi forsoning og som tar sin tilflukt. En par ganger har vi eksempler på dette i skriften. Og det var når noen ble fulgt, forfulgt, og hvis de ikke kunne nå til fristaden, at det var nærmere til helligdommen, til forgården, så måtte de springe der, dit. Og med forfølgende da, så kunne de få lov å gripe tak i alterets horn, og stå der, og vende seg mot forfølgeren. Du våger ikke å røre meg. Her er jeg betraktet som død. Her går Gud i min sted, i Kristus, her står jeg forsvaret. Det er det forsvar og beskyttelse du og jeg har fra Gud på blodets grunn for et fullbrakt verk. Og med dette blodets makt og autoritet og velde, det har gått inn til Gud og virker på samme måte. Og det går ut for oss hele veien. Så det ikke bare gikk inn, men det kommer. Og når det er akseptert av Gud, godkjent av ham, da skal det få lov å virke. Det skal få lov å virke. Ja, gudskjelov, det var dette jeg ville ha lov å påpeke. Og så kom han jo tilbake, men det hører i virkeligheten. Så snart som at forsoningsdagen var omme, det skulle jo ikke være noen inne i foregård, det hellige. Det skulle ikke være noen annen enn bare ypperste presten. Men når han hadde fullført verket, så da kom han ut i sin ypperste prestelig pryd. Og da strømmede prestene inn. Nå hadde de avgang. Nå kunne de ha samfunn. Nå kunne de få lov å være. Og deres tid var oppholdt på to steder. Inne for samfunn og ute for tjeneste. Men for å ha samfunn, så måtte de til tvettekaret. Og det er vannbadet i ordet. For å ha samfunn, må vi være på ordets grunn, og dersom vi har samfunn med hverandre, dersom vi vandrer i lyset, som han er i lyset, har vi samfunn med hverandre. Og Jesu Kristi, Guds Sønns blod, renser fra all synd. Samfunnet kan bli brutt. Det har vi også hørt i disse bibeltidene av broder Bjerkreim. Og samfunnet kan være brutt når man sover blant de døde, når man Kristus ikke får lyse for oss. Og så ut av det. Ja, hvor godt, lov, hvor godt. Da var det der. Og der inne, i det hellige, der hadde han avlagt seg forsoningsdrakten. Og den var blodig. For han hadde slaktet. Det er forskjellige meninger om hvor mange dyr som ble slaktet. Og det var mange ting som skulle gjøres der, og han skulle gjøre det ene. Å, hvilke krefter! Det var ingen svekling. Å, Guds kraft er åpenbart til Kristus. Han har gjort alt det som skulle gjøres til vår frelse. Og der inne skulle den være, uten å vaskes, uten å bringes ut. Der lå den hele året til det kommer ny. Og mine venner, alltid for å ha samfunn, så skulle de se vunderne og sårene. Skulle se det, det gjorde ham, for at jeg skulle komme inn her, for at jeg skulle få lov å vitne om ham. Og så har vi samfunn med å lute fortelle de andre, å, tro på blodet, kom og ta imot frelsen, og du skal få lov å bli en prest. Når du har blitt frelst, du skal få lov å oppleve at det er så vidunderlig å være frelst. Ja, jeg tror jeg får slutte der. Må så ordet få lov, slik som at det har lytt til vår oppmuntring, så må det også få lov ordet til bestyrkelse i troen, hva han har gitt oss. Jeg vil bare nevne det før jeg setter. Jeg har vist enda kunne greie fem, men det skal jeg ferdig med prekenen, jo, forstår du. Men tror du der, les nå, du som har Bibelen, og så se hvordan den ypperste presten gikk inn. Se hvordan det ligger. Du kan tro det ligger, der ligger noe sannheter der. Der ligger noe av dype sannheter. Jeg har sagt det til noen, det er ikke så få predikanter, de hadde ikke det minste anelse om det. Vel å merke, det var ikke den slags predikanter av den typen som er her. Det var ikke det. Men det var sådanne som ikke hadde bruk for det gamle testamentet, som var ferdig med det, som ikke hadde sett dypheten i det, anskuregjort, hvordan Gud har sørget for alt, for tiden, evigheten, i sin elskelige sønn og hans fullkomne verk. Men vi skal komme til dette når vi, når det blir slik klart for meg at jeg skal ta frem og stanse ved forsoningsakten, altså på hva måte det skjedde, og hvor vi finner det igjen i det nye testamentet. For det er flere tider er beskrevet.